Gepliyer Azatlyk Radiosu. Hormatly dinleyijiler, eferde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Biziň siýahatdan galan täsirlerimiziň barsy harap boldy. Türkmenistanly raýat Azatlyk Radiosu bilen habarlaşyp, döwletiň ýetişçiliginiň näki siýahatçylyk kampaniýalarynyň hödürleýän hyzmatlary we bahalary dogrusunda nägileligini bildirdi. Biziň siýahatdan galan täsirlerimiziň bary harap boldy diýip eferde atlandyrylmazlygyny soran türkmenistanly öz gurrugyna başlaýar. Ol döwletiň ýetişçiliginiň näki siýahat kärhanasynyň öz maşgalasy bu dostlar üçin 8 ýap şaglawyny ýörütü tur saýlap alanyny, emma ähli töleglör geçirse de olara töleg barydaky hiç hili güwanamanyň berilmeýändigini aýdýar. Siyahat kampaniyası bunu özlerinin uluğlarının yoktuğu, şol seyapli transport seriştelerini kireyine tutmol bol yandıkları bilen düşündür yerler deyip Azatlık Radyosu'nun dinleyicisi hatınına belli yer. Ol siyahatçılık kerhanasının teki bağlarının hakkını tutun min avtoğuluğun kaldırın tesirleri var da şeyle yazıyar. Yol boyu çağırlarımızın canı var da aladalınık geçtik. Ulu köyünü hem kapadı. Onu goru kemerlerim yoktu. Biz sürücüyünün yuvaş ve seri saplı sürme için ençemi gedek belli getsegim. Ne gilelikimize kulak kavardan bolmadı. Munun ertesi günü siyahatçılık kerhanasına barıp düşündürüş ve tölüğün edilenlik varıdaki güvenamani gaytadan soranmızda ul yerdeki degişli resminin Türkmenistanlı yolukçuluk transportu boyunca hiç kimde litsensiye yok. Şol seyapli biz nagtına daşından uluk tutuyaz. Hiç kilik fitansiye yok deyip cevap verenliğine nıgtayar. Gal verse de Azatlyk Radiosu hatda gurrun edilýän kärhany bilen habarlaşyp ýokarda gol bolýan ýagdaýlar barasynda näkidir bir kommentariýa almak synanşyklary netije bermedi. Bu aralykda yerli raýatlaryň döwlet ýetişçiliginiň näki siýahatçylyk kärhanalaryna nägilelik bildirýändigi bilen birlikde Türkmenistana sapar etmekçi bolýan daşary ýurtlara hem dürli çäklendirmelerdir gadagançylyklar girdiler. Bir taraftan dünyanın en bir yapık yurtlarının bir hasaplanan Türkmenistan'a siyahata gitmek için vize almanın juda kıyınlığına ünüs çekilse. Beylik taraftan yurda gelmeye ruhsat berilenlerin hem yanına yürütü yol veledin berkidilyenliği aydılıyar. Gepin gerdişini oraya atlasak, geçen ay Türkmen hakimiyetleri Aziya oyunlarına tomoş etmek için gelen daşarı yurtlu siyahatçıların yurdun teritoriyasına yol veletsiz, yani gitsiz hareket etmeğini resmi taydan qadağan etdi. Türkmenistan'ın Aziya oyunlarını Gurnoyçu Komitetinin resmi web saytına bu sport yarışı dövrününü öz hasabını Türkmenistan'a gelmek isteyen daşarı yurtlular için Türkmen vizasını almağın düzgünleri çap edildi. Şonuna beylik talaplar bilen bir hatarda daşary yurtlu siyahatçıların yurdun teritoriyasına yol veletsiz, yani gitsiz hareket etmeyi qadagan ediliyar. Şol yol veletlerin yurdun siyahatçılık kampanyaları tarafından keskitleniyenliği belleniyar. Şol bir vaqtta daşary yurtlu siyahatçıların yanını berkidilen yol veletlerin yurda gelen mihmanların hareketleri barada hupsuzluk kulluklarını, duvamlı maglumat, hasavat, bermel olyanlıkları aydılıyar. Azatlyk radiosu bilen habarlaşan şeýle yol biletleriň biri, bizi hupsuzlyk gullugynyň ýörütü bir adam belleniýär. Olar dowamly jaň edip ýanymyzdaky daşary ýurtlarda maglumat soraýarlar. Hupsuzlyk agentleri munyň bilen hem çäklenmeýän, özleri hem bildirmeýän turisti maşin bilen ýa-da bazarlarda aljy bolup ýygyrlaýarlar diýip gurrun berdi. Sözümüzü cemlesek, Türkmen medyasına siyahatçılık buğduğunun akı yukarıda beyan edilen yagdeler vardı maglumat berilmese de, anık sahanları görközmen, yurtta turizmin ösiyenliğini ve siyahatı geleyen daşarı yurtlu mehmanların köpülüyenliğini öngösürüyeler.